15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Predsjednik Vučić odlučio da ne otputuje u Zagreb na kongres Evropske narodne partije. Ocenio da bi dolazak pogoršao položaj Srba u Hrvatskoj. U američkom kongresu javna saslušanja svedoka u procesu opoziva američkog predsjednika Trumpa. U sukobu demonstranata i pripadnika iračkih bezbednostnih snaga u Bagdadu poginule najmanje 4 osobe, 62 povređene. Narodna banka Srbije povećala prognozu privrednog rasta na 3,6%. Na svjetski dan borbe protiv dijabetesa Srbije uvodi registar i elektronski karton u svim domovima zdravlja uskoro savjetovališta. Đoković i Federer igraće večeras za polufinale završnog turnira u Londonu. Fudbaleri Srbije igraju u Beogradu sa Luksemburgom u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Sutra uglavnom sunčano i toplije, Košava nastavlja da duva, temperatura do 20 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić odlučio je da ne otputuje u Zagreb, gdje će biti održan kongres Evropske narodne partije, na koji je pozvan kao lider Srpske napredne stranke.
Obrazlažući svoju odluku, u pismu predsjedniku Evropske narodne partije Josefu Dolu, Vučić je naveo da se u hrvatskim medijima nedeljama unazad vodi medijska haranga protiv njegovog dolaska u Zagreb. Poručio je da to što neće prisustvovati kongresu nije dokaz slabosti, već snage i želje da menja stvari na bolje, kao i da ne utiče na dodatno pogoršanje položaja Srba u Hrvatskoj. Vučić je zamolio Dola da jedan od narednih važnih događaja Evropske narodne partije organizuje u Srbiji, gde su, kako je naveo, svi dobrodošli, gde ni protiv koga neće biti vođena hajka.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da je u Hrvatskoj stvorena atmosfera histerije zbog mogućnosti da Vučić učestvuje na skupu Evropske narodne partije.
Izjavio je da Srbija želi najbolje moguće odnose sa Zagrebom, ali da se u Hrvatskoj stvara antisrpska atmosfera. Hrvatska će od 1. januara biti predsjedavajuća Evropskoj uniji, a Dačić je upitao kako će ta zemlja organizovati sastanak o Zapadnom Balkanu ako ne može da organizuje ni sastanak Evropske narodne partije.
Za manje od sat vremena, pošto je predsjednik Vučić obelodanio da neće otputovati na izborni kongres Evropske narodne partije u Zagreb, vest su prenijeli svi hrvatski mediji na udarnim mestima, a neki od njih konstatuju da je Vučić iskoristio priliku da, kako kažu, maksimalno ocrni Hrvatsku. Svi mediji su u celosti prenijeli obrazloženje Vučićeve odluke.
Večernji list akcenata stavlja na deo Vučićevog pisma u kome predsjednika kaže da bi mu odlazak u Hrvatsku i jasno zastupanje srpske politike nesumnjivo donelo značajne bodove u Srbiji, ali da je, kako je naveo, uzeo u obzir ono što je za njega najvažniji deo politike koju predstavlja, pružanje ruke i otvorena vrata za bolje odnose između Srba i Hrvata.
O situaciji u regionu predsjednik Vučić razgovarao je sa političkim direktorom Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije Richardom Moorom. Vučić je rekao da je za Srbiju važno jačanje političkog dijaloga i ekonomske saradnje sa Ujedinjenim Kraljevstvom, posebno u novim okolnostima koje nastaju zbog Brexita.
Na sastanku se govorilo i o mogućnostima za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, a predsjednik je istakao da je veoma važno što je i Velika Britanija tražila od prištinskih vlasti da ukinu taksu na srpsku robu. Vučić je Moora upoznao sa inicijativom za lakšu razmenu ljudi, robe, usluga i kapitala među zemljama Zapadnog Balkana. Britanski zvaničnik je pozdravio napore za stabilizaciju odnosa u regionu.
Srbija pridaje izuzetan značaj odnosima sa Grčkom, koji su zasnovani na čvrstom prijateljstvu, istorijski potvrđenoj bliskosti i solidarnosti dvaju naroda, rekao je predsjednik Vučić u razgovoru sa grčkim ministrom spoljnih poslova Nikosom Dendiasom.
Zahvalni smo Grčkoj na interesu koji pokazuje za dijalog Beograda i Prištine, kao i za podršku implementaciji Briselskog sporazuma, rekao je Vučić, izrazivši nadu da će Grčka, kao i do sada, podržavati pozicije Srbije u međunarodnim organizacijama uz poštovanje osnovnih principa međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. Istakao je da što skorija integracija svih zemalja jugoistočne Europe u Evropsku uniju predstavlja jedinu realnu garanciju za trajnu i održivu stabilizaciju celog regiona.
U sličnom tonu su protekli razgovori šefova diplomatije Srbije i Grčke. Dačić i Dendijas najavili su da će se početkom decembra u Atini održati zasedanje Visokog savjeta za saradnju dve zemlje, kada će biti potpisani sporazum o strateškom partnerstvu. Izveštava Nikola Denčić.
Iako u spoljnoj politici uglavnom preovlađuju interesi, postoje države koje se nazivaju i prijateljima, a među njima su sigurno Srbija i Grčka, izjavio je ministar Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, bilateralni odnosi i dalje se razvijaju u svim oblastima, pa i u podršci u međunarodnim institucijama.
Ja isto tako želim Grčkoj da se zaista od srca zahvalim na jednoj principijelnoj podršci koju nam pruža kada je reč o teritorijalnom integritetu Srbije, što ima razumevanja za probleme sa kojima se Srbija i srpski narod suočava kad je reč o jednostranoj secesiji od strane Kosova. Takođe, Srbija je uvek tu da zajedno sa Grčkom brani interese i kad je Grčka u pitanju ili kad je u pitanju Kipar.
Ministar Nikolaos Dendijas najavio je da će se u Atini u decembru tokom posete predsednika Srbije i sastanka Komiteta za saradnju razgovarati o mogućnostima za poboljšavanje ekonomskih odnosa kao i o infrastrukturnom povezivanju. Kaže i da proširenje Evropske unije ostaje jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Grčke.
Nama je potpuno jasno da Srbija pripada evropskoj porodici, kao i ceo Zapadni Balkan. Spremni smo da pomognemo svima da dođu do kraja svog evropskog puta. Pridruživanje Evropskoj uniji je ključno za održavanje mira, stabilnosti i prosperiteta u regionu. Unija neće biti kompletna bez balkanskih zemalja, naravno kada ispune neophodne kriterijume.
Šefovi diplomatije su najavili da će se saradnja Srbije i Grčke nastaviti i kroz format kvadrilaterale sa Rumunijom i Bugarskom, kao i da je planirano pokretanje trilaterale sa Kiprom.
Beograd ceni kontinuiranu podršku Češke procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, posebno u okviru Višegradske grupe, poručio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić na sastanku sa delegacijom odbora poslaničkog doma parlamenta Češke za evropske poslove koju predvodi Ondrej Benešik. Dačić je preneo očekivanje Srbije da će Češka i u buduće imati razumevanja za opredeljenje za pronalaženje sveobuhvatnog i održivog rešenja za pitanje Kosova i Metohije, kroz nastavak dijaloga sa Prištinom. Benešik uverava da će Srbija u Češkoj i dalje imati pouzdanoga partnera, posebno kada je u pitanju podrška daljim evropskim integracijama.
Kandidat za evropskog komesara za proširenje Oliver Varhilji u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta je poručio da je Zapadni Balkan integralni deo Evrope. Kaže da mora imati kredibilnu perspektivu ulaska u Uniju i da na kraju svog petogodišnjeg mandata, između ostalog, vidi Srbiju spremnu za ulazak u Uniju, javlja Nataša Jokić.
U toku jutrošnjeg saslušanja u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta, Oliver Varhelji rekao je da se nada da će u toku 2020. godine biti postignut dogovor između Beograda i Prištine. To bi, dodao je, omogućilo ukidanje viznog režima za građane Kosova, koje je za sada blokirano u Savetu Evropske unije. Želeo bih da za 5 godina Srbija bude spremna za ulazak u Evropsku uniju, rekao je između ostalog Varhelji, dodajući, možda to nekome deluje preambiciozno, ali bez ambicije nema rezultata. Varhelji je istakao da će za njega, ukoliko postane komesar Evropske unije za proširenje, jačanje evropske perspektive zemalja Zapadnog Balkana biti od ključnog značaja. Radiću zajedno sa šefom diplomatije Josepom Borelom na tome da se dijalog Beograda i Prištine završi uspešno u 2020. godini, poručio je on. Varhelji je u uvodnom obraćanju i odgovarajući na pitanja evropskih poslanika u više navrata ponovio da se on zalaže za nastavak procesa proširenja Evropske unije i ispunjavanje obaveza koje je Evropska unija preuzela prema zemljama Zapadnog Balkana. Osnovni uslovi za prijem u Evropsku uniju, kako je rekao, su pre svega funkcionisanje pravne države, nezavisnost pravosuđa, tržišna ekonomija. On se založio da se što pre otvore pristupni pregovori sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Varhelji je ocenio da je proširenje u interesu Evropske unije i da se slaže da treba izmeniti metodologiju za procenjivanje spremnosti zemalja kandidata, ali ne i da treba izmeniti kriterijume. Ocenio je da nove članice u budućnosti mogu da uđu u Evropsku uniju kao grupa zemalja, ali da ne treba isključiti ni mogućnost da svaka zemlja pojedinačno bude primana s razmerno postignutim rezultatima.
Ovo je Radio Beograd 1.
Vrhovni sud Kosova odbacio je kao neosnovane žalbe podnete izbornom žalbenom panelu pokreta samoopredeljenja Demokratskog saveza Kosova i Turske demokratske partije Kosova. Za sada još nema odluke o žalbi na odluku da se odbace glasovi iz Uže Srbije koji su poslati poštom.
Predsjednica vlade Ana Brnabić učestvuje na tehnološkom samitu u Parizu, gde će govoriti o iskustvima Srbije u primjeni elektronskih servisa i usluga i isticanju povjerenja građana kada je digitalizacija javnih servisa u pitanju. Samit okuplja veliki broj inovatora, državnika, predstavnika međunarodnih organizacija, direktora i osnivača tehnoloških kompanija s ciljem zajedničkog preispitivanja uslova i načina funkcionisanja vlada u novoj tehnološkoj eri. Javna saslušanja svedoka u procesu opoziva američkog predsjednika Donalda Trumpa počela su u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Država. Pred Komitetom za obaveštajna pitanja svedočili su otpravnik poslova Sjedinjenih Država u Ukrajini, William Taylor, i pomoćnik zamjenika državnog sekretara za Europu i Euraziju, George Kent. Istraga treba da utvrdi da li je Trump zloupotrijebio položaj i od Ukrajine tražio da se umeša u predsjedničke izbore sljedeće godine i time pokušao da diskredituje svog potencijalnog protivkandidata Josepha Bidena. Pripremila Sanja Brkić.
Dvojica američkih diplomata svedočila su da je predsjednik Trump vršio pritisak na Ukrajinu kako bi ostvario političku korist. Otpravnik poslova Taylor kaže da je šef Bele kuće uslovio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog vojna pomoć od skoro 400 miliona dolara u zamjenu za pokretanje istrage o poslovanju sina Josepha Bidena u Ukrajini. Taylor izdvaja dva kanala američke politike prema Kijevu, formalni koji podrazumeva podršku Ukrajini u borbi protiv korupcije i neformalni koji predvodi Trumpov advokat Rudy Giuliani.
Moji saradnici mogli su da čuju kako predsjednik Trump u telefonskom razgovoru našem ambasadoru u Evropskoj uniji Gordonu Sondlandu postavlja pitanje o istrazi. Posle razgovora moj saradnik je pitao ambasadora šta predsjednik Trump misli o Ukrajini, a on mu je odgovorio da Trumpa mnogo više brine istraga Bidena koju gura Giuliani.
Najviše rangirani republikanac u odboru za obaveštajna pitanja Devin Nunes rekao je da svedočenja predstavljaju televizijsku pozorišnu predstavu u režiji demokrata.
Imali su svoju priliku na prošlim izborima. Ovo je još jedan njihov pokušaj da preokrenu volju naroda. Treba da prekinu sa ovim nepoštenim spektaklom i vrate se rešavanju problema u zemlji, ali mi se čini da je to malo verovatno.
Donald Trump je, kao i ranije, komentarišući istragu, upotrebio izraz lov na veštice i dodao da je previše zauzet da bi gledao saslušanja. Ni Joseph Biden nije pratio svedočenja. Iz njegovog štaba su naveli da ima bitnija posla.
U sukobu demonstranata i pripadnika iračkih bezbednosnih snaga u Bagdadu poginule su najmanje 4 osobe, dok su 62 povređene. Neimenovani zvaničnici su naveli da su sukobi izbili u blizini centralnog trga Tahrir, gde se nedeljama održavaju protesti, prenosi agencija Associated Press. Najmanje 320 ljudi je poginulo, a hiljade povređeno u neredima od 1. oktobra, kada su počele demonstracije zbog korupcije, male mogućnosti zaposlenja i lošeg rada javnih službi.
Ministar spoljnjeg poslova Ivica Dačić rekao je da je Beograd spreman da pomogne da se 15 naših studenata koji su u Hong Kongu vrate u Srbiju zbog dugotrajnih uličnih nemira u tom kineskom gradu. Studenti čekaju odluku univerziteta o tome da li će se nastaviti predavanje. Dačić je rekao da ambasade nemaju fondove iz kojih bi mogao da se finansira njihov povratak, ali da će država pomoći svakom svom građaninu. Ovo su novosti dana. Narodna banka Srbije prognozira da će ovogodišnji privredni rast biti 3,6% umjesto 3,5 koliko je ranije procenjeno. Deo deviznih rezervi u zlatu je prvi put kupljen na međunarodnom finansijskom tržištu i čuva se u Švajcarskoj centralnoj banci, rekla je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Detaljnije Nataša Ćimović.
Devizne rezerve Srbije su dostigle 12 milijardi evra neto. U njima je 30 tona zlata. 9 tona je pre mjesec dana prvi put kupljeno na međunarodnom finansijskom tržištu, kaže guvernerka Jorgovanka Tabaković.
Iako svo zlato držimo u Srbiji, ovih 9 tona smo zadržali na najsigurnijem mestu u Švajcarskoj centralnoj banci u Berzi, zato što želimo da ta aktiva bude likvidna, utrživa, za slučaj bilo kakve odbrane od rizika koji se mogu desiti u međunarodnom finansijskom okruženju. I za sada nam nije u planu da kupujemo više, 30,4 tone je značajna cifra, ali vidjet ćemo u zavisnosti od toga kako se stvari budu razvijale u svetu, možda i kupimo još.
Privredni rast u Srbiji je ubrzan, te će na kraju godine prema projekciji Narodne banke iznositi 3,6%. Najviše su tome doprinele investicije, naročito u izgradnju saobraćajne i energetske infrastrukture. Očekuje se da će priliv stranih direktnih investicija dostići 3,5 milijarde evra. Guvernerka Tabaković se osvrnula i na podatak Saveta stranih investitora da je 120 njihovih kompanija uložilo 35 milijardi evra u Srbiji i otvorilo na hiljade radnih mesta.
Znači šta mi nedostaje u toj informaciji? Pa da li je to milosrđe ili ostvaren profit? Da li je ulaganje u Srbiju zaraditi ili samo govorite deo koji se vama dopada? Otvorena radna mesta i uloženo. Pa evo ja ću da vam kažem podatak. 709 miliona evra je do sada izneto dividendi. Ljudi dolaze ovde da rade i da zarade, ali sam ja, nisam nezadovoljna tom cifrom, zato što je 56% od zarađene dobiti reinvestirano u Srbiju. Ali ajde da govorimo o celini stvari.
Zamenik generalnog direktora sektora Centralne banke za ekonomska istraživanja Milan Trajković rekao je da će lična potrošnja stanovništva ove godine porasti 3,3%, a sledeće 3,6%. To je, kaže, nešto sporiji rast od rasta BDP-a.
Negde oko 2/3 tog rasta lične potrošnje će doći od fonda plata u privatnom sektoru, a 1/3 od fonda plata u javnom sektoru i penzija zajedno. Dakle, 2/3 rasta lične potrošnje biće opredeljeno rastom zarada i zaposlenosti u privatnom sektoru, svega 1/3 povećanjem plata u javnom sektoru i penzija.
Podaci Narodne banke govore da je lična potrošnja stanovništva na godišnjem nivou 30 milijardi evra.
Poslanici iz Skupštine Srbije nastavili su rad raspravom o predlogu izmena i dopuna zakona o putnim ispravama u pojedinostima. Najznačajnija novina je da će građani u buduće moći da podnesu zahtev za izdavanje novog pasoša i više od 6 meseci pre isteka važenja starog. U Skupštini će sutra biti održana druga runda međustranačkog dijaloga koji se odvija uz posredovanje Evropskog parlamenta. Prisustvovaće izvestilac Odbora za spoljne poslove Parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik i šefica delegacije zadužena za odnose sa Srbijom Tanja Fajon. Srpska napredna stranka je spremna da razgovara sa predstavnicima i opozicije i Evropske unije, rekao je šef poslaničke grupe u parlamentu Aleksandar Martinović u oči sutrašnjeg nastavka dijaloga. Vladajuća stranka je spremna da sasluša svaki argument i sugestiju radi poboljšanja dosadašnjih izbornih uslova, kaže Martinović.
Mi ćemo učestvovati sutra na dijalogu vlasti i opozicije. Nama ne smeta niko ko dođe iz Evropske unije, može dosta toga da se nauči o demokratiji, imamo mi kao narod još mnogo toga da učimo kada je u pitanju i demokratija i parlamentarizam i tako dalje, i mi ćemo na svakom takvom dijalogu da učestvujemo, spremni smo da prihvatimo sve ono što može da unapredi naš izborni sistem i naše izborne uslove, ali hoćemo Srbiju da dovedemo u takvu situaciju da ničija pobeda se ne dovede u pitanje.
Inače, vlada Srbije utvrdila predloge zakona o izmenama i dopunama zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i zakona o sprečavanju korupcije s ciljem jačanja odgovornosti političkih subjekata kao učesnika u izbornom procesu. Milan Antonijević iz Fondacije za otvoreno društvo smatra da predložena kazna od 100.000 do 150.000 dinara za korišćenje javnih resursa u kampanji nije dovoljna. Ističe da su predstavnici Evropskog parlamenta dosta stavki o izbornim uslovima označili crvenom bojom, što znači da nisu ispunjeni postavljeni zahtjevi.
Vi imate mogućnost da jasno odredite šta se ne sme koristiti tokom kampanje. Međutim, ovdje govorimo i o prekršajnoj odgovornosti, o mogućnosti da vi kao državni funkcioner ili neko ko je u javnom preduzeću imate, snosite posljedice zbog toga što zloupotrebljavate ove resurse. Ako analizirate rad Agencije za borbu protiv korupcije, to je negde saglasnost i vlade i na okruglim stolovima i u Nišu i u Novom Sadu. Otvoreno se govorilo o tome da agencija ne obavlja svoj posao, tako da ako postoji negde sumnja i onih koji u ovom trenutku vode državu u kvalitet rada agencije, čini mi se da civilno društvo koje je mnogo nekako kritičnije prema radu, mi zaista možemo zauzeti stav da je veoma teško očekivati da će oni u ovom slučaju ispuniti očekivanja i da će u potpunosti poštovati zakon kada su to zaista selektivno pričinili ranije.
Među stranačkom dijalogu prisustvovaće i bivši europarlamentarci Eduard Kukan i Knut Fleckenstein. Dijalog će otvoriti predsjednica Skupštine Maja Gojković. 15:20. Nešto više od 700.000 ljudi u Srbiji ima dijabetes. Od toga 200.000 nema postavljenu dijagnozu i ne leči se. Zbog toga Svetski dan borbe protiv dijabetesa Srbija dočekuje sa unapređenijom evidencijom obolevih. Uvode se registar i elektronski karton, a u svim domovima zdravlja će uskoro postojati i savjetovališta. To bi trebalo da poboljša lečenje obolevih od šećerne bolesti. O tome Tijana Sevinović.
Dan nakon što je napunila 17 godina, Anđela Šćepanović je saznala da boluje od dijabetesa. Od tada je prošlo skoro 5 godina, a ona danas, pored toga što redovno kontroliše šećer, savjetuje druge kako da se nose sa ovom dijagnozom.
Tata je merio sebi, mami, čisto kao da njima da izmeri, da ne bi bilo providno da meri samo meni. Mislim, ja sam išla 3 kila i izgledalo je kao 10. I onda sam posebno išla kod lekara i sve to kažu da nisam imala treću, jer bi ja to veče sadala rođena i pala bi u pomoći. Društvo i na fakultetu i u srednjoj svi su prihvatili to, niko me nije odbacivao zbog toga, nego su uvek gledali da mi pomognu, čak interesovali su se kako se to meri, kako da mi daju insulin.
Na svakodnevnu disciplinu osobe sa dijabetesom moraju da se naviknu, a slatka matematika je oblast koju treba da savladaju, objašnjava predsjednica udruženja Plavi krug Bojana Marković. Ona već 3 decenije živi sa dijabetesom.
Prvo što uradim kad ustanem, izmerim nivo šećera u krvi. Kada sedam u kola da vozim, moram da izmerim nivo šećera. Kada idem da vežbam, uvek moram da izmerim šećer. Nekad se dešava kad se noćno dobro i tokom treninga da ga izmerim takođe i posle treninga. I mi merimo šećere uvek pred obroke, jer mi naspram toga koliki nam je nivo šećera u krvi i to šta ćemo da jedemo, tako dajemo dozu insulina. Imamo slatku matematiku, brojanje ugljenih hidrata. Svako zna ili bi trebao da nauči, ako ne zna, koliko mu jedna jedinica insulina pokriva gram ugljenih hidrata i da koliko u obruku imamo ugljenih hidrata, da tako pokrijemo sa terapijom koju primamo.
Savremeniju terapiju, kako kaže Markovićeva, oboleli u Srbiji i dalje čekaju.
Nemamo dovoljan broj tračica u odnosu na zemlje i u regionu, u Evropi. Nemamo nove, mi zovemo gedžete koji prate nivo šećera u krvi. Nadamo se da ćemo i u skorije vreme i mi imati mogućnost da imamo veći broj tračica, inovativne terapije i senzore sa kojima možemo da imamo dobar uvid u svoje glikemije.
Kod dijabetesa tipa 1 simptomi su vidljivi, pa su prvi znak za uzbunu učestalo mokrenje, umor i veća potreba za vodom. Ipak, tip 2 je prikriveniji, pogotovo polovina obolelih nije toga svesna. Uzrok ove bolesti i dalje nije u potpunosti razjašnjen, što znači da od dijabetesa može da oboli svako. Zato su redovni preventivni pregledi nekada jedini način da se sa terapijom krene na vreme.
Ovo su novosti dana.
U porodičnoj kući u Zlatiborskom selu Rožanstvo pronađeno je beživotno žensko telo i muškarac sa povredama, a RTS javlja, pozivajući se na više javno tužilaštvo u Užicu, da se sumnja da je 62-godišnju ženu usmrtio njen 6 godina stariji suprug. Muškarac je zbrinut u opštoj bolnici u Užicu i nije životno ugrožen. Supružnici su živjeli sami u porodičnoj kući i u evidenciji su Čajetinskog centra za socijalni rad zbog nasilja u porodici.
Od početka godine 28 žena je ubijeno u porodičnom i partnerskom nasilju. Više od 3.500 žena prijavilo je nasilje u porodici. Potrebno je u krivičnom zakonodavstvu uvesti posebno delo, femicid, ubistvo žene samo zato što je žena. To je poručeno na konferenciji Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji. Pripremila Milka Babić.
Analiza ubistava žena počinjenih od 2015. do 2017. za koja su donete pravosnažne sudske presude pokazala je da žene najčešće ubijaju emotivni partneri u trenutku kada one žele da ih napuste. Tome prethodi dugogodišnje nasilje. Svaki 10. ubica osuđen je na manje od 10 godina zatvora, kaže Kosana Beker iz organizacije Fem Plac. Naglašava da je u zakonodavstvo potrebno uvesti posebno krivično delo, femicid.
Zato što vi možete ubistvo žene da kvalifikujete kao obično ubistvo, da zanemarite gde je u korenu femicida, mržnja prema ženama, želja za kontrolom, patrijarhalni mentalitet koji stavlja muškarce u položaj da misle da su žene njihovo vlasništvo i da zbog toga mogu između ostalog i da ih na kraju ubiju. Mi bismo volili da bude posebno krivično delo, da bi se na ovo obratila pažnja i da ne bi moglo da se završi da je neko ubio ženu posle višegodišnjeg nasilja, i da dobije za to 7 godina zatvora.
Rodna diskriminacija i nasilje su dve strane istog problema, naglašava Matea Norčić-Tamcar iz delegacije Evropske unije u Srbiji.
3 od 10 žena kažu da su doživjele fizičko ili seksualno nasilje već od 15. godine. Preko 2/3 žene smatra da je nasilje uobičajeno u njihovim zajednicama. Pristup pravdi je drugi veliki izazov. Prečesto vidimo da mnoge od žena ne uspeju dobiti pravdu koju zaslužuju.
Istraživanja pokazuju da su među predstavnicima državnih organa koji se bave sprečavanjem nasilja u porodici rašireni rodni stereotipi. Neretko žene koje trpe nasilje to ne prijavljuju, navodi državni sekretar u MUP-u Biljana Popović-Ivković. To je smatra posljedica straha i patrijarhalnog vaspitanja.
Iako zakon omogućava anonimnu prijavu, žrtva to vrlo često ne želi da uradi, a moram reći ni njena okolina. Primjer radi, u 2018. godini imali smo 34 slučaja ubijenih žena, a čak u 27 nije bilo prijava za nasilje u porodici. Tendencija se naravno nastavlja i u 2019. godini. U 28 slučajeva ubistava, u 15 slučajeva nije bilo ranih prijava za nasilje u porodici.
Stručnjaci upozoravaju da je neophodno pružiti pomoć i podršku posrednim žrtvama nasilja, deci i drugim članovima porodice. Iako im zakon daje pravo na obeštećenje, da bi to ostvarili, moraju da vode posebne sudske postupke.
Iz kulture, u 20 gradova u Srbiji biće održan dan domaćeg filma. Na programu će biti 25 novih dokumentaraca ovdašnjih autora. Najavlje Vladimir Đudović.
U organizaciji Filmskog centra Srbije i Udruženja filmskih dokumentarista Dok Srbija ponovo se promovišu novi domaći dokumentarni filmovi koji nisu imali široku bioskopsku distribuciju, a svakako zaslužuju da budu viđeni. 25 novih dokumentarnih ostvarenja videće publika u 20 gradova. Domaći autori putuju sa svojim ostvarenjima i nakon projekcija će razgovarati sa publikom, kaže Ognjen Rakčević iz Filmskog centra Srbije.
Za dan domaćeg filma u svim ovim gradovima je besplatan ulaz, a dokumentarni filmovi stvarno su više nego odlični, za razliku od noći srpskog filma kad prikazujemo iste dugometražne igrane filmove u svakom od gradova, ovde prikazujemo u svakom od gradova različite filmove.
Šta znači prilika da film domaćeg dokumentariste vidi neka nova publika van ustaljenih festivala, a u nepoznatom gradu? Odgovara filmski autor Aron Sekelj.
Kad čovjek ima neku premijeru na Beldoksu ili na Martovskom, to otprilike znate šta očekujete i dobar deo publike su vaši prijatelji, poznanici i kolege. U tom smislu prava ona projekcija je ona gde ne znate šta vas očekuje i ako tu imate onda dobar odziv, ako tu postoji razumevanje, ako tu jednostavno se osjećate zadovoljnim.
Za kraj, danas u kasno popodne ili rano veče, zavisno od termina u pojedinom lokalnom kulturnom centru, dan domaćeg dokumentarnog filma za publiku u 20 gradova Srbije.
Filmski producent i dvostruki dobitnik Oscara Branko Lustig preminuo je u Zagrebu u 87. godini. Prestižno priznanje dobio je za filmove Schindlerova lista i Gladiator. Producirao je veliki broj poznatih i nagrađivanih filmova kao što su Limeni doboš, Sofijin izbor, Pad crnog jastreba, Hanibala.
Povodom iznenadne smrti Branislava Petruševića Petrućija, dugogodišnjeg saradnika Radio Beograda 202 i člana čuvenog Indeksovog radiopozorišta, u Kamenoj sali Radio Beograda sutra će se održati komemorativni skup u 10:30. Nakon komemoracije, Branislav Petrušević će biti sahranjen u 13:00 na Beogradskom Novom groblju. Popularni glumac preminuo je 9. novembra u Beogradu u 65. godini.
U emisiji sada govorimo o sportu.
Novak Đoković za plasman u polufinale završnog Masters turnira u Londonu igraće protiv Švajcarca Rodžera Federera. Duel počinje u 21:15 uz prenos na prvom programu naše televizije. Košarkašice Srbije igraće sa Turskom. Izabranice selektorke Marine Maljković tom utakmicom u Beogradu počinju kvalifikacije za Eurobasket 2021. godine. Tri dana kasnije sastaju se sa Albanijom.
Fudbaleri Srbije nastavljaju kvalifikacije za evropsko prvenstvo naredne godine. Orlovi u 20:45 na stadionu Rajko Mitić dočekuju Luksemburg. Prenos je na našem programu. Vlade Radičević.
Zbog kazne UEFA, Srbija će protiv Luksemburga imati podršku sa tribina samo dece uzrasta do 14 godina. Fudbalski savez Srbije poziva mlade navijače da ispune bar jednu tribinu stadiona Rajko Mitić. Reprezentacija želi pobedama da završi kvalifikacije. Do drugog mesta može samo ako Portugalija ne pobedi na dve prestojeće utakmice. Šanse nisu velike, ali treba se boriti do kraja, iako i selektor Ljubiša Tumbaković ne veruje da će Portugalci propustiti veliku priliku.
Ali verujem u neke druge stvari. Verujem da mi moramo da iniciramo nešto što eventualno može da probudi tu nadu. Hajmo da završimo, imamo stepenik po stepenik, završimo Luksemburg, onda ćemo dodatno da se pripremimo tim više, ako naravno bude sve kako treba, da završimo i tu drugu utakmicu. Sve ostalo što se desi, to je bonus posle celog ovog takmičenja od ovih 8 utakmica koliko smo imali u ovom ciklusu.
Glavni igrač u napadu i ovog puta biće naš najbolji strelac u kvalifikacijama Aleksandar Mitrović.
Mi prvenstveno treba se fokusiramo da mi dobijemo tu utakmicu, sigurno da ćemo, što bi se reklo, jednim ovom da pratimo i šta se dešava na toj drugoj utakmici, tako da vidjet ćemo da mi odradimo ono što je do nas i da se nadamo.
Utakmica na stadionu Rajko Mitić počeće u 20:45. Očekuje se pobeda Srbije koja će u nedelju igrati i protiv Ukrajine u poslednjem kolu. Sportsko veče na talasima našeg radija počeće u 20:00.
Upravo je stigla vest da su pripadnici MUP-a Srbije zaplenili skoro 80 kg heroina i uhapsili 3 osobe. Pripadnici uprave kriminalističke policije nastavljaju sa sjajnim rezultatima i beskompromisnom borbom protiv trgovine narkoticima. Potvrda toga je i akcija u kojoj su zaplenili čak 77 kg najčistijeg heroina i uhapsili tročlanu organizovanu kriminalnu grupu koja se sumnjiči da je distribuirala heroin širom zemlje. To je između ostalog rekao Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Pre prognoza vremena, vest o nevremenu u srednjoj Evropi.
Zbog velikih snežnih padavina u pojedinim delovima Austrije već 2 dana su zatvoreni putevi, a mnoga domaćinstva nemaju struju. U pokrajini Štajerskoj jedna bolnica sa oko 600 pacijenata odsečena je od sveta više od 24 sata. Operacije su prekinute, a vlasti uveravaju da u bolnici ima dovoljno hrane za sve.
Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 11, u Novom Sadu 10, u Nišu, Kragujevcu 16 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru po kotlinama i dolinama mestimično maglovito, tokom dana pretežno sunčano i toplije, osim u Negotinskoj krajini gde se očekuje hladnije i oblačno vreme. U Košavskom području duvaće povremeno jak, a u Južnom Banatu olujni vetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna od 14 do 20 stepeni. U Beogradu sunčano i toplije uz umereni i povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Vladimir Mihajlović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.